Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
En calquera momento e desde calquera lugar con conexión a internet xa podemos consultar cal é a situación ambiental de calquera punto do litoral galego con respecto á súa contaminación química. A Universidade de Vigo, a través do Grupo de Investigación de Ecotoxicoloxía, crea un visor cartográfico digital para facer este tipo de consultas. Esta ferramenta contén xa datos sobre a ecotoxicidade da costa galega desde 1997 e prevese que se vai actualizando cada 5 anos. Ricardo Beiras, catedrático de Ecoloxía na Universidade de Vigo e tamén responsable do Grupo de Investigación Ecotox, que deseñou esta ferramenta. Ricardo, saúdos.
Hola, que tal?
Que objetivo persegue este mapa sobre a contaminación química do litoral galego que, como dicimos, xa se pode consultar na rede?
Pois o que queremos é precisamente que calquera usuario, sin necesidade de ser un investigador, teña unha ferramenta para informarse, para ter unha idea dos lugares máis contaminados e das tendencias temporais, porque como ben dixeches, pois xa hai datos acumulados dende hai bastantes anos e bueno, pois calquera usuario pode acceder a ese visor e ir vendo as distintas capas de información e bueno, facerse unha idea de como está a contaminación química e tamén a contaminación microbiolóxica, a derivada, digamos, de augas residuales de depuradoras do litoral galego.
Cando se fala de contaminación química, a que tipo de materia contaminante nos estamos a referir?
Contaminantes persistentes que son de orixe normalmente industrial, aínda que tamén pode ser de orixe urbano, e que non se degradan fácilmente, por lo tanto, bueno, pois son básicamente metais pesados, organoclorados, bueno, pois cada vez máis teñen interese o que se chaman os contaminantes emerxentes, pois produtos farmacéuticos, básicamente metais pesados, organoclorados e hidrocarburos poliaromáticos son os principales tipos de contaminantes químicos.
Os datos que a Arestora están recollidos neste mapa da contaminación química do litoral galego están sendo recollidos desde 1997. De onde proceden estes datos? Cal é a fonte de información? E cantos tedes acumulados actualmente neste visor gráfico?
Actualmente, o visor contén máis de 3.000 datos puntuais, é dicir, cada dato vai asociado a unhas coordenadas, bueno, a un tipo de contaminante. A orixe destes datos é basicamente de dous tipos. Por unha parte, digamos, as publicacións científicas, que por desgracia non hai demasiadas, o que concerne ao litoral galego, pero tamén outros datos moito máis difíciles de atopar, que son, digamos, o que chamamos nos a literatura gris, non? Pois os informes técnicos, os traballos non publicados, que teñen distintas institucións ou distintos investigadores sin publicar e que nos fomos intentando recopilar.
Ricardo Beiras, o mapa deseñado por Ecotox polo seu grupo de investigación recompila ou recolle, concentra datos que mesmo son elaborados polas institucións públicas competentes na materia, pero que son pouco difundidos. Cal pode ser a razón?
En parte porque algunhas institucións consideran este tipo de datos de contaminación como datos sensibles, son moi refractarias a difundilos e a darlles publicidade, non? Sin embargo, bueno, hoxe en día penso que a información debe circular libremente en internet, de maneira que a xente esteña ben informada, non, sobre estas cousas. Eu creo que hai que perderlle o medo a este tipo de cousas, porque de feito unha das conclusións que se extrae da consulta destes datos é que a situación no que se refire a contaminación química nas rías pois vai mellorando pouco a pouco, non? É dicir, é algo que bueno, que cada vez por sorte a maior conciencia ambiental da sociedade pois presiona para que se vayan tomando medidas de remediación, non? E bueno, estas medidas en moitos casos son eficaces.
Falemos de casos concretos da contaminación química nas rías galegas ou no litoral galego. Cal é o caso que máis chama a atención pola súa evolución positiva en canto á contaminación química?
O caso máis espectacular é o caso da famosa contaminación por mercurio na ría de Pontevedra, non? Que chegou a ser pois tremenda, non? Os niveles de récord de Europa de niveis de mercurio na ría, e por sorte, pois hoxendía eses niveles son sustancialmente máis baixos, non? A pesar de que o mercurio é un contaminante persistente e tarda moitísimo tempo en digamos, en irse lavando, non, a zona, pero a pesar de eso a situación mellorou, non?
En o caso contrario, que puntos do litoral galego están a sufrir unha evolución negativa no que se refire á súa calidade ambiental?
Bueno, quizá o problema máis alarmante nestes momentos nas rías, polas implicacións económicas que ten no que a contaminación se refire, é o tema da contaminación por augas fecais, non, a contaminación microbiolóxica. Bueno, pois este é un problema grave porque hai zonas en donde o marisco non se pode comercializar en fresco debido á carga de coliformes que ten. Este é un problema que está sin resolver e que ni siquiera se ve que vaya a menos, ao revés, non? Aparecen moitas zonas que se denominan zonas C, en donde este marisco non é salubre, non? Bueno, aparecen a veces incluso en zonas inesperadas, non? Sin moita presión urbana, pero é un problema moi importante. Hai algúns problemas puntuais, por exemplo, o caso do chumbo en certas zonas que fai que certas especies de marisco tampouco se podan comercializar, non? Este é un problema puntual, pero grave tamén, non? Que non se resolveu.
E o problema do chumbo, a que zonas concretas afecta, sobre todo?
Máis que zonas concretas, afecta a recursos marisqueiros concretos, non? O caso, por exemplo, do reló, que é unha variante de ameixa de escaso valor comercial, pero bueno, que leva xa anos que non se pode comercializar porque acumula chumbo. Isto pasa non só, digamos, nas rías máis do sur, non, sino incluso na ría de Arousa, que en principio é unha zona menos afectada por contaminación industrial. E bueno, na ría de Vigo empeza a haber problemas tamén con o caso da zamburiña, ¿no? Tamén por este mesmo metal pesado, e bueno, pois é necesario tratar de saber de onde ven este metal, non, cousa que se pode facer mediante estudios científicos e intentar identificar as fontes, porque unha deficiencia importante na política que se sigue de protección ambiental das rías é controlar só as augas receptoras e o marisco, pero o control sobre os efluentes e sobre os puntos de vertido é moito máis relaxado, de maneira que ao final quen paga o pato é o mariscador, que resulta que non pode comercializar o seu produto, pero ninguén lle dice por qué, ninguén lle dice cal é a causa, a orixe da contaminación que lle está impedindo comercializar o seu produto.
Ricardo Beiras, catedrático de Ecoloxía na Universidade de Vigo. Sabendo o importante que é o mar para Galiza, chama un pouco a atención coñecer que existen poucas publicacións de carácter científico ao respecto da contaminación química do litoral galego. A que se debe?
Pois mira, igual vos sorprende saber que publicacións científicas de ámbito internacional, e eso que Galicia é unha pequena potencia científica a nivel de ciencia mariña, sobre estes temas, pois probablemente non haxa, non te sei decir un número exacto, pero probablemente non haxa máis de 30 ou 40, ¿no?, referentes á contaminación química. É dicir, a pesar de que da importancia económica do litoral galego, ¿no? Dende fai xa bastantes anos a Xunta de Galicia non saca convocatorias de proxectos para temas mariños, nin prácticamente para ningún outro tema, e hubo un parón moi importante nos últimos anos na investigación sobre temas ambientais.
Podemos acceder a ese visor cartográfico digital, a ese mapa da contaminación química do litoral galego deseñado polo Grupo de Investigación da Universidade de Vigo Ecotox na páxina web ecotox.uvigo.es. Ricardo Beiras, catedrático de Ecoloxía na Universidade de Vigo e responsable deste grupo de investigación. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.